Danışır Azadlık Radiosu. Salam, yeni iliniz mübarək. Bakı vaxtıyla saat 20'dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Dünya xalqları yeni ilin başlanmasını qeyd etdilər. Rusiya Ukraynaya göndərilən qazın miqdarını azaldıb. Rusiya rəsmiləri Ukraynaya bu ölkə ərazisindən Avropaya gedən kəmərlərdən qaz oğurlaması ilə bağlı xəbərdarlıq ediblər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yeni il təbrikində 2006-cı ildə hərbi xərclərin artırılacağını bildirib. Azərbaycanda manatın denominasiyası başlayıb. Müxtəlif ölkələrdən 1 milyondan çox müsəlman həcc ziyarəti üçün Səudiyyə Ərəbistanına gəliblər. Və hava proqnozu. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Efirdə xəbərlərdir. Asiyadan New York-a dək 100 milyonlarla adam fişənglərlə və şənliklərlə yeni ilin başlanmasını qeyd etdilər. Gəlin baxaq, dünyanın müxtəlif hissələrində yeni ilin gəlişini necə qarşıladılar. Mikrofonda Rövşən Rahiboğlu.
Yeni il bayramı ilk olaraq Sakit Okean regionunda Avstraliyanın Sydney şəhərində şən təntənələrlə başladı. Bir neçə saatdan sonra vaxt zolaqlarını aşaraq yeni il Moskvanın qırmızı meydanında bayram şənliklərinin iştirakçıları tərəfindən alqışlandı. Kiyevdə yeni il şərəfinə şampan şüşələri açıldı. Berlinin Brandenburg qapısında toplaşan cəmaat yeni ilin gəlişinə qalan son saniyələri ucadan sayırdı. Bundan sonra Londonun Big Ben qülləsində çox adam üçün yeni ilin ayrılmaz hissəsi olan saatın zəngi səsləndi. Dünyanın ən böyük təntənələrindən biri olan New York şənliklərində yeni ilin carçısı ənənəvi nəhəng billur şarın yandırılmasına milyona yaxın adam tamaşa edib. Hökumət Rusiyadan qazla təchizat məsələsinə dair böhranla üzləşən Ukrayna Respublikasında Prezident Viktor Yushchenko xalqa yeni il müraciətində iqtisadi müstəqillik əldə olunmasının zərurətini qeyd edib. Bağdatda İraq Prezidenti Cəlal Təlabani Milli Birlik Hökumətinin yaradılması və onun köməyi ilə sosial xidmətlərin təkmilləşməsi, yaraqlı üsyana son qoyulmasının reallaşacağına ümid bəslədiyini deyib. Londonda baş nazir Tony Blair Britaniya xalqını xatircəm edib ki, bütün ölkənin səyləri ilə ötən ilin iyul ayında London nəqliyyat şəbəkəsini sarsıtmış terror hücumlarının təkrarına yol verilməyəcək. Şənliklərindən sonra isə günorta Vatikanda Papa Benedikt öz ilk yeni il ibadəti zamanı xəbərdarlıq edib ki, terrorizm, nihilizm, fanatik fundamentalizm dünyada sülhə ən məkirli təhlükələrdir. Papa sıravi adamları, hökumətləri və beynəlxalq təşkilatları sülh uğrunda fəallığa çağırıb.
Rövşən Rahiboğlu, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yeni il və həmrəylik günü ilə bağlı təbrikində Azərbaycan ordusunun maddi-texniki bazasının güclənəcəyini dilə gətirdi. Prezident bununla əlaqədar hərbi xərclərin artacağını söylədi. Cənab Əliyev Bakı-Ceyhan və Bakı-Ərzurum kəmərlərinin işə salınması ilə xalqın sosial vəziyyətinin yaxşılaşacağını da dedi. Mikrofonda Kəbiran Dilavərli. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ədalətli sülh razılaşmasına yalnız beynəlxalq hüquq normaları əsasında yaxınlaşa bilərik. Prezident İlham Əliyev Yeni İl və Həmrəlik Günü ilə bağlı xalqa təbrikində 2005-ci ildə Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı müsbətə doğru addımlar atıldığını dedim. Misal kimi isə ötən ildə BMT-nin məsələni gündəliyə salmasını, Avropa Şurasının Ermənistanı işğalçı dövlət kimi tanıması ilə bağlı qətnamə qəbul etməsini, ATƏT-in faktlaşdırıcı missiyasını işğal olunmuş ərazilərə göndərməsini və qanunsuz məskunlaşma aşkar etməsini göstərdi. 2006-cı ildə münaqişənin həlli ilə bağlı isə konkret fikir söyləmədi.
Danışıqlar indi Praqa prosesi çərçivəsində aparılır. Praqa prosesi mərhələli həll demək. Azərbaycanın mövqeyi tüm zamanlarda ondan ibarət olmuşdur ki, bu məsələ yalnız və yalnız mərhələli həll çərçivəsində öz həllini tapa bilər. Və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü danışıqlar mövzusu deyil, və heç vaxt olmayacaq. Bu bizim prinsipial mövqeyimizdir və danışıqlar yalnız və yalnız bu amillər üzərində qurulub.
İlham Əliyev onu da bildirib ki, Azərbaycan müharibə şəraitində olduğu üçün ordunun maddi texniki bazası daha da güclənəcək. Onun sözlərinə görə 2005-ci ildə ordu xərcləri 2004-cü ilə nisbətən 70% artıb, 2006-cı ildə isə 2005-ci ilə nisbətən 100% artacaq. 2006-cı ildə hərbi xərclər 600 milyon dollar səviyyəsinə çatacaq və bu da son hədd deyil. Münaqişələrin həlli mərkəzinin direktoru İlham Mehdiyev isə prezidentin çıxışında Qarabağ problemi ilə bağlı 2006-cı ildə nələr olacağı ilə bağlı konkret fikir söyləməməsinin üstündə dayanır.
Bu daha çox indi həm xaricdə, həm də ilə daxildə özlərinin əli ilə belə bir propaganda aparılır ki, güya 2006-cı ildə bu məsələ yolunu tapacaq. Artıq 2005-ci ildə Dağlıq Qarabağ gələcək statusu ilə bağlı məsələdə inanılmaz dərəcədə Azərbaycanın torpaq bütövlüyünü təhlükədə qoyan bir şərtə razılıq vermişlər. Dağlıq Qarabağda işğal olmuş 5-6 rayon azad olunandan sonra referendum keçirilməsinə prinsipial olaraq razılıq vermişlər. Mənə elə gəlir ki, onun o məsələdə bu cür dayanmağı və Azərbaycanın torpaq bütövlüyünün əsas olduğunu irəli sürməyi elə həmin məsələləri örtbasdır etməyə yönəlmiş bir fikirdir.
Münaqişələrin həlli mərkəzinin direktoru İlham Mehdiyev. İlham Əliyev çıxışında 2006-cı ilin əvvəlində yoxsulluq şəraitində yaşayanların 29% təşkil edəcəyini, Bakı-Tiblisi-Ceyhan neft kəməri və Bakı-Tiblisi-Ərzurum qaz kəmərinin işə düşəcəyi ilə ölkəyə böyük miqdarda maddi vəsaitin gəlməsi ilə əhalinin güzəranının daha da yaxşılaşacağını və sabitliyin qorunub saxlanacağını da bildirib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli. Azərbaycanda yeni ildə ilk körpə Bakıdakı 7 saylı doğum evində dünyaya gəlib. Yeni il gecəsi ümumilikdə 59 uşaq doğulub, 32 oğlan və 27 qız. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. İndi də xarici xəbərlər. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Ukraynanı Avropaya ötürülən təbii qazı oğurlamamağa çağırıb. Bugün Rusiyanın Gazprom dövlət şirkəti qaz qiymətlərinə görə bir aydan çox davam edən münaqişədən sonra Ukraynaya göndərilən qazın miqdarını azaltmağa başlayıb. Gazpromun sözçüsü Sergey Kupriyanov Ukrayna rəsmilərini bu ölkəyə verilən qazın azalmasını kompensasiya etmək üçün Avropaya gedən qaz kəmərlərindən qaz oğurlamaq cəhdində günahlandırıb. Ukrayna rəsmiləri əvvəlcədən özlərini münaqişəyə hazırlaşdırıblar. Onlar yanvarın birindən qazın qeyri-qanuni yolla götürülməsinə, daha dəqiq desək isə Avropa istehlakçıları üçün nəzərdə tutulmuş qazın oğurlanmasına başlayıblar. Cənab Kupriyanov deyib ki, Ukraynaya göndərilən qazın miqdarının azalması Qərbi Avropa üçün nəzərdə tutulmuş qaz ehtiyatlarına təsir eləməyəcək. Amma Polşa hökuməti bildirir ki, Ukrayna ərazisindən bu ölkəyə daxil olan qaz kəmərlərində qazın təzyiqi azalıbdı. Rusiyanın Avropaya satış üçün nəzərdə tutulmuş qaz ehtiyatlarının 80%-dən çoxu Ukraynadan keçən qaz kəmərləri ilə ötürülür. Gazprom Ukraynaya göndərilən qazın miqdarının azaldılmasına bugün Moskva vaxtı ilə səhər saat 10-da başlayıb. Ukraynanın dövlət naftoqaz şirkəti bildirir ki, bu addım Avropaya qaz verilməsində problemlər yarada bilər. Bugün Azərbaycanda manatın denominasiyası başlayıb. Milli Bankdan verilən məlumata görə artıq yeni manatlar həm dövlət, həm də dövriyyəsi böyük olan özəl banklara paylanıb. Kəbiran Dilavərli xəbər verir. Yanvarın 1-dən Novruz bayramına qədər ancaq yeni metal qəpiklər və əskinas şəklində 1 və 5 manatlar dövriyyədə olacaq. 10 və 20 manatlar Azərbaycana, martın ortalarında 50 və 100 manatlar isə apreldə gətiriləcək. Milli Bankın İdarə Heyətinin sədri Elman Rüstəmov yeni manatın istifadəsi ilə əhali arasında yarana biləcək psixoloji problemlərlə bağlı deyir ki, bunun qarşısını almaq üçün addımlar atılıb.
Qiymətlərin paralelliyi, pulların özlərinin rəngi və metal pulların biz rənginin özün ayrı seçmişik ki, əhali onu çaşdırması, yəni pulların özlərinin rəngi çox müxtəlifdir. Həcmləri müxtəlifdir, yəni yaxın deyil, onlar böyüyürlər yetişə, rənginə görə fərqləndirə bilsin. Təbii ki, adaptasiya çətindir, əhalinin xüsusilə yaşlı hissəsi üçün çətindir, amma bütün ölkələr, bütün dünya, cümlən Türkiyə bunu keçdi və biz də keçməliyik.
Milli Bankın İdarə Heyətinin sədri Elman Rüstəmov. Milli Bankdan verilən məlumata görə qəpiklər gələn həftə Azərbaycana gətiriləcək. Köhnə pullar isə bir il ərzində dövriyyədə olacaq. Bakıdan Kəbiran Dilavərli. Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Səudi Ərəbistanının Daxili İşlər Nazirliyi deyir ki, müxtəlif ölkələrdən olan 1,1 milyondan çox müsəlman həc ziyarəti üçün Səudi Ərəbistanına gəliblər. Səudi hökuməti bildirir ki, bu ilki həc ziyarətinin ən vacib hadisəsi yanvarın 8-də olacaq. Həmin gün zəvvarlar Ərafat dağına qalxacaqlar. Son illər 2 milyondan çox adam hər il həc ziyarətində iştirak edirdi. Bugün Avstriya Britaniyadan Avropa Birliyinə prezidentliyi üzərinə götürüb. Avstriya bu vəzifəni yerinə yetirəcəyi 6 ay müddətində Avropaya daha çox stimullar verəcəyini vəd edib. Viyananın qarşısında bir çox çətin məsələlər durur. Bunlar arasında Avropa Konstitusiyasına yeni nəfəs vermək və 2007-2013 ilin büdcəsini tətbiq etməkdir. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso deyib ki, Avropa Konstitusiyası dəfn olunmamalıdır. Fələstinin Daxili İşlər Nazirliyi bugün Qəzzə zolağının Xan Yunis şəhərində oğurlanan bir İtaliya vətəndaşının azadlığa buraxıldığını təsdiq edib. Təhlükəsizlik işçiləri adam oğrularının və girovun olduğu güman edilən binanı mühasirəyə alıblar. Yaralılar həmin İtalyan vətəndaşını onun və daha 9 xaricinin əyləşdiyi avtobusu dayandıraraq oğurlayıblar. İraq rəsmiləri deyirlər ki, üsyançılar yeni ili bomba hücumları ilə başladılar. Bağdatda azı 8 bomba partlayışı qeydə alınıb. 11 nəfərin yaralandığı bildirilir. İraqın Müdafiə Nazirliyinin rəsmiləri xəbər verirlər ki, 6 hücum maşın partlayışı, bir hücum isə intihar partlayışı nəticəsində baş verib. Paytaxtdan kənarda isə ölkə üzrə daha 5 partlayış baş verib. Azı 9 polis işçisi bədən xəsarəti alıblar. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda əsasən yağmursuz hava şəraiti olacaq. Lakin bəzi şərq rayonlarında gecə və axşam saatlarında yağış yağacağı gözlənilir. Bakı və Abşeronda havanın temperaturu 9-11 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda 3 dərəcəyə dək, yuxarı Qarabağ Daşkəsən Gədəbəy zonalarında 2 dərəcəyə dək, Qazax Gəncə Ağdam Füzuli zonalarında 10 dərəcəyə dək, Balakən Şəki Qəbələ, Quba Qusar Xaçmaz zonalarında, Mərkəzi Aran rayonlarında və Masallı Lənkəran Astara zonasında 11 dərəcəyə dək isti olacaq. Bu qədər və sonda günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Dünya xalqları yeni ilin başlanmasını qeyd etdilər. Rusiya Ukraynaya göndərilən qazın miqdarını azaldıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yeni il təbrikində 2006-cı ildə hərbi xərclərin artırılacağını bildirib. Azərbaycanda manatın denominasiyası başlayıb. Müxtəlif ölkələrdən 1 milyondan çox müsəlman həc ziyarəti üçün Səudiyyə Ərəbistanına gəliblər. Xəbərlər qutardı, xəbərləri apardı Samirə Faik qızı. Növbəti xəbər buraxılışı bugün saat 22-də 15:30 AM dalğasında olacaq. Azadlıq radiosunun verilişi İzmədəniyyət buraxılışı ilə davam edir. Mən isə sizinlə 20 dəqiqədən sonra Globus verilişində görüşəcəyim. Bizimlə qalın.
Gonna qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azatlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bir həftə öncəki görüşümüzdən həm də bir il ötüb. Yeni iliniz mübarək, əziz eşidənlər.
Yeni iliniz mübarək.
Təzə ilin ilk izində ilk şənliklərinin yaraşığı, ustad qarmon çalan Aslan İlyasovu canlı-canlı dinləyəcək.
Gülümə nə yazacaqsınız? Aslanın balası aslan olar.
Ötən il Azərbaycanın mədəni həyatında baş verən olayları yada salacaq.
Dekabr ayının 23-də Kanadanın Toronto şəhərində gözəl bir tədbir keçirildi.
2006-cı ilin mədəni yaddaşına hansı olayın yazılmasını istərdiniz sualına cavab arayacaq.
Özəl teatr açılmalı da Allah qoşsa.
Mentalitet olmasına və musiqiyə qona olacaqsınız.
Bağır, bağır, bağır, bağırıyorum.
Öncə ötən ilin səs yaddaşını qurdalayaq. Üzeyir Hacıbəyəvə həsr edilən internet portalın açılışı oldu.
Çalışacaq ki, ingilis dilində də olsun, fransız dilində olsun. Nə qədər çox dil olsa, o qədər bizə xeyir.
Azərbaycan paytaxtının LAP mərkəzindəki elmi-texniki kitabxananın yeni ünvanı hardadır?
Məlum oldu ki, kitabxana 5 nömrəli şəhər xəstəxanası ilə üzbəüz 9 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsində qərar tutub.
Gec də olsa baba Maqamayev anıldı. Dövlət Uşaq Teatrının bədii rəhbəri iddia edir ki, bu teatrın binasını ələ keçirmək istəyənlər var.
Biz bura gələndə Milli Parkda faytonlara qoşulmuş atların tövləsi idi bura. Öz əlimizlə təmizləyib teatr binasına çevirmişik.
Azərbaycanın xalq artisti, görkəmli müğənni Sara Qədimova dünyasını dəyişdi. Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
İz.
Fizik bakı.
У него превосходительство господина
Закалилери, cənab Bakı qubernatoru.
Ham laget yaşayır, o laget yaşamadı.
İzə düşmüsüz.
İz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
İz.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində.
İz.
İzə düşün, izdən çıxmayın. ...2006-cı ilin bu çağacağında, yəni tarixə qovuşduğu birinci günündə... ...təbii ki, bizlər də yeni yeni izinə düşmüşük. Üzünüzün gülməsini diləyirik. Qonağımız adlı sanlı el sənətçisi Aslan İlyasov. Bilənlər bilir, az sonra bilməyənlər də biləcək. Hoş gəlmişsiniz Aslan bəy.
Hoş yüzə gəlin.
Aslan bəy, sizə ad qoyanlar yanılmayıb ki, səhər axşam qarmonu dindirirsiniz, amma belə duyğulu və həssas adama nədən şirpələngi xatırlanan ad qoyulmasını düşünməmisiniz?
Yox, lap yaxşı, əksinə elə dünyaya oğlum gələndə həkimlər gəldilər ki, oğlun olub, Allah təala oğul pay verib, adın nə yazaq olar? Gülmə, nə yazacaqsınız? Aslanın balası Aslan olar. Elə götürdülər yazılar. Aslan, bəli, aslan. Əvvəla mən söhbəti başlamamışdan, mən bu xalqımı, dünya Azərbaycanlıların həmrəllik günü münasibəti ilə tüm xalqımızı təbrik edirəm, can sağlığı arzulayıram, xoş günlər arzulayıram.
Bir sənətçi neçə bayramlar, şənliklər görüb, üz güldürməyin, iz dindirməyin min bir yolunu tapıb. Yəqin Aslan İlyasovun da min bir ləqəbi təxəllüs ayaması olub. Sizin sənətçi kimi necə tanıdılar? Hansı dadlı məzəli ayamalar qoşdular siz Aslan bəy?
Mən ilk rəqsim tərəkəmə olub. Bir de Aslan rəqsi. Özüm yazmışam. Elə o vaxtı radioya zaf səki olundu, teleteatrda zaf səliyəndə tərəkəmini çaldım, keçdi, aslanı çaldım. Orada komissiyalar, bir 25 nəfər əcəd komissiya üzvləri vardı, rəhmətli Şövkət, Baba Salahov, Qamil Mustafayev, hamısı orada yığışıda komissiya vardı, Qusevit vardı, Resevit var idi. Ola aslan, bu aslanı rəqsinə... Ramiz Mustafa deyir ki, bu rəqsi kim yazıb? Mən də Hürmət Əl-Əhməti ilə dedim ki, bəs özüm yazmışam da. Yərə gəl, otu bizi ilə bəstəkar işlə də. Mən də Ədəb Ərkəndən dedim, necə məslahat dilərsiniz, elə olsun. Dilər, gel zapsləri ələ. Getdim iki zapsimi ələdim, səs saldı. Bütün Azərbaycana, ilk tərəkəmə zapsələdim, aslanı rəqsi zapsələdim. O anda mən tanındım və daha da həvəsləndim. Radio komitə sağ olsun, televiziya komitə sağ olsun. Daha da həvəsləndim, başladım ələ yazmağa. Ələ bütün Məsul bayramlarına yadına gedirdim, hələ bir də yazırdım rəqs. Maharibə bölgələrini gəzmişəm, öldü var, döndü yoxdur, belən davam eləyirəm də. Hələ çox adamlar sənətkardır, el sənətkarıdır.
Altıncı ilin mədəni yaddaşına hansı olayın yazılmasını istərdiniz? Bu sualla tanımış mədəniyyət xadimlərinə üst tutduq. Kino rejissor Oktay Mirqasımov.
Çox arzu eləyərdim ki, Azərbaycanlıların mədəni irsimizə, tarixi irsimizə münasibətimiz prinsipial dönsün, bir dönüş olsun.
Əvvələ salam. Sonra inşallah hara belə yığışırsan.
İndi sənə etibat verməliyəm. Sənə nə?
Evlənirəm. Mədiniyə evlənirəm. Kəs kəbinimizi.
Müğənni Flora Kərimova.
Yaşından, adından, tutduğu mövqeydən asılı olmayaraq, insan insan üçün həm valideyn olmalıdır, həm evlad olmalıdır, həm vətəndaş olmalıdır.
Zurnalar ola, uçub gəlin, aralıqdan keçib gəlin, bir dəfə bir köçüb gəlin, dağmışam sənə üçün.
Bu il 2-3 dəfə səhnəyə qayıdışım. Səhnəyə yox, sənətə, ekrana qayıdışım oldu. Bax, onu mən təkrarlamaq istəyərdim 2006-cı ildə.
Teatrşünas İlham Rəhimli.
Gidərgin həyatı keçirən Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrının, Ağdam Dövlət Dram Teatrının, Füzuli Dövlət Dram Teatrının tamaşalarına öz şəhərlərində baxmaq.
O yenə seyredim cıdır düdünlər, ayamam tüzünkar şəhəri hər səhər axşam.
Xanəndə Baba Mahmudoğlu.
Güman edirəm ki, mənim xalqım 2006-cı ildə dünya mədəniyyətində ən yüksək zirvədə dayanan bir xalq kimi yaddaşda qalacaq.
Aslan İlyasov qonağımızdır. Əsl xalq sənətçisinin izinə düşmüşük. Ləhcəsi, ifası, səsi, nəfəsi olsa-olsa yalnız özünə bənzəyir. Aslan bəy, it ili köpək ili başladı. İtin nəyini xoşlayırsınız? Sədaqətini mi, hürüşünü mü, ya bilmədiyiniz başqa özəlliklər var idi?
Allahın heyvanıdır, Allahın yaratdığı heyvandır. İlektər var ki, bəhalıdırlar. Necə deyərdim ki, müqayisəyə qoyanda bəzi insanlardan bəhalı olurlar.
İnşallah it ili bizə də xoş olar.
Yaxşı olar, inşallah, bəli.
Aslan bəy, heç yeni ilik kənarda qarşılamışsınızmı? Yəni, qarşılamışsınızsa bir anlıq həmin ilə qayıdaq.
Yeni ili yani həmişə gayr dolmuşam, ya konsertlər dolmuşam, ama iki dəfə olmuşam, Olga Qıraqda, Gelin Qıraqda, olmuşam, Nisan Peterburu, iki dəfə özəm, ila düşmüşəm, Azərbaycanımızdan. Bir üç yıl bundan qabağı Olga Qıraq dedim, ve bu bayram ələrəsidir gün Azərbaycanla, günlər üçün, burada sakin məllim var Azərbaycanla, bizi dəvət eləmişdi, Kutab Qasəlim, Ağamizə, biz gedmişdik konsert, ama 74-də, 73 yılı gedmişdik.
Aslan Bey, ötən əsrin dahi qarmon çalanlarını görüb tanımsınız.
Bəli.
Kim xoşlayırdınız? Kim ifasını indi də unutmamısınız?
Heç birisini
unutmamışam Hamza ile kalbimde. Yaşayır herkesin öz yolu olup da o sənətkarların, Teyv Dəmirovun öz yolu olup, Mehmet Ağa'nın öz yolu olup, Köla Hedin öz yolu olup. Yani Hamza ile hoşlamışam, Hamza ile için əziz olup, halisizliği gelememişam. Yollar vardı, indim salsın hal-hazırda ile indiki dövrdə de. Salsın aftandığın öz yolu var, Zakirin öz yolu var, Mənim öz yolum var, Ənvərin öz yolu var. Belə indi herkesin öz dəsti xətti var da.
Mentativ dolmasının vədəsi çatdı. Ötən əsrin ən böyük şairlərindən Nazim Hikmətin səsini işitəcəyik. Bu səs yadigarını Azadlıq Radiosuna yetirən səs yazıları arxivinə ayrıca təşəkkürlərimizi bildiririk.
Hava kurşun gibi ağır, bağır, bağır, bağır, bağırıyorum. Koşu kurşun eritmeye çağırıyorum. O diyor ki bana, sen kendi sesinle kül olursun ey, kerem gibi yana yana. Dert çok hem dert yok, yürekleri kulakları sağır, hava kurşun gibi ağır. Ben diyorum ki ona, kül olayım kerem gibi yana yana. Ben yanmasam, sen yanmasan, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Hava toprak gibi gebe, hava kurşun gibi ağır, bağır, bağır, bağır, bağırıyorum. Koşun, kurşun eritmeye çağırıyorum.
Bizim kalay.
Aslan İlyasov qonağımızdır. Əsl xalq sənətçisinin izinə düşmüşük. Ləhcəsi, ifası, səsi, nəfəsi olsa-olsa yalnız özünə bənzəyir. Sizi tuzlu məzəli ləpsələr söyləyir.
Bəli.
Hətta gülməcələr yaradan bir adam kimi də tanıyırlar.
Bəli, bəli, bütün xalq bilir.
Yeni il üçün bir gülməcə söyləyə bilərsiniz bizə?
Bir dəfə masallıya gedirdik toya. Gidəndə Səliyandan gedirdik. Bakıdan çıxmış o üç maşın o. Orada Səliyanda Qızılgül restoranı var. Dedim orada bir dəyət çay içəyim. Ta yol gəlmişik. Oturduk orada çay çay. Doğrudan sağ olsunlar şakala, ne bileyim varina, Selyanda nuvat pişirirler. Her türlü getirdiler ki ta hürmet alameti. Obrusu maşını gözüyle ki arkada kalıp gelsin. Götürdüm o pişmiş nobatdan bir de attım ağzıma. Götürdüm bu çayı içəndə. Bu kişiləmək lazımdır axı nobatı. İçəndə buradan içərdən böyle ağzımda nəsə sancdı. Dedim oxşayır bu nobatı mən sındıranda nazı yetdi də içərdə. Yarın kəsdi. Dedim abına rahat deyəsin kəsdi bura belə. Üzür istəyirəm, üfürəndə gördüm ki, arı sobalıyır. Sən demə, bu arı girib novatın içərsinə, mən kişiləyəndə içərdən bu vurub arı məni. Ala, nə oldu ala, ala, arı vurdu şəramə, ala, can, dillər tez ola, şor yad gətirin. Ya şor qoyanda o şişməz. Ay, yox, ey, şişdi burdan ki. İndi qalxmışım ağzımda şor, belə suara çatanda gördüm, əngimə gəlib də belə bura şişdi. Falar deyirlər ki, ustaz yoldaşlara, nə haracı o biz toy yerinə gedirik, sən bu şişdi bura, deyim adlarıq məni. Cəllabada çatanda saxladım maşını, mən o zərb çalanım var, Raşif, dekan dürük. Deyim, hadi dekan düşəcək oradan yarım kilo, bəs konfet al. Hə, konfeti aldı, gətirdi, bunlar bilmirlər nədir. Toy yerinə çatanda o konfetin birini soydum, attım ağzıma, keçirdim burası tərəfə. Burası tərəfə. Bu sizleri vurulup geledim güzgüde. Düştü yere. Tuh yesiye de. Senatkar hoş gördü. Maşallah maşallah. Sen hemşehre böyle göre dedim ses salma. Bu arı vuru. Bula şey bu. Kampede vurmuşam. Özüm vurulup gelemişam. Böyle başa şu şeyi kökelmişam. Yarçın açmışam da. Bilen şey görsene bir ehvalatı. Böyle benim başıma öyle böyle bir ehvalatlar geliyor. O yola verdim de ahlaca.
Tezeyl'in en teze izinde halk sanatçısının izine düşmüşüz. Islat Garmon Çalan, Aslan İlyas Aldan Aramızı. ...2006 ilin mədəni yaddaşına hansı olayın yazılmasını istərdiniz sualına cevab arayaq. Yazıcı Kemal Abdullah.
Çox yazı eləmək olar. Ən kiçiyindən, ən böyüyünə qədər tüm millətimiz biraz daha mədəniyyətə alışmış olsun. Biraz daha dünya örnəklərinə, dünya mədəniyyətinin içinə girmiş olsun. Və bu daxil olmada, üzvü surətdə dünya mədəniyyətinə ahəstə surətdə qovuşmaqda... ...bizə mane ola biləcək, bütün hər şeydən azad ola bilək.
Şəxşinasız doğru deyirmiş. Bu ki tamam başqa bir mətləbdir. Bayındır xan, Qılbaş, Dədə Qorqud, bunlar nədən danışırlar?
Cazmin Salman Qəmbərov.
Özəl teatr açılmalıdır Allah qoysa yazda. Orada mənə təklif olunub birinci tamaşa Tofiq Quliyev mahnılarının əsasında qurulmuş bir musical. Yəqin ki adı Bakı olacaq. Bakı musicalı. Mən işləyirəm hal-hazırda onun üzərində və arzum odur ki bu uğurla nəticələnsin. Yəqin ki Tofiq Quliyevin mahnıları bizi 2006-cı illərdə sevindirəcək. Həmən o teatrda.
Şair Rüstəm Behrudi.
Şir biraz global məsələdir. Ancaq mən nə istəyərdim? Azərbaycan ədəbiyyatındakı, Azərbaycan incəsənətindəki bu pərəşəndəli, bütün Azərbaycan ədəbiyyatı incəsənəti libasını soyub çılpaq şəkildədir. Çılpaq şəkildə olan mədəniyyət əslində heç kimə lazım deyil. Mən istəyirəm ki, bax bu 2006-cı ildə Azərbaycanın incəsənət məzəli adamları yaltaqlıqdan, məşkirdən, üçüzlükdən, hələ baxımlıqdan əl çəksinlər və bütün Azərbaycan ədəbiyyatına xidmət etsinlər.
Bilirsən, ruhumdasan, şəhər, küçə, kənd və kənd, ürəyimdən içimə qanı axan məmləkət. Çox yenilər yenildi, növbə yenə sənindir. Can verirsən min ildi, min ildi can məmləkət.
Müğənni Azər Zeynalı.
Həmişə ən böyük arzularımdan biri o olub ki, xalqımızın hər bir nəfəri bütün maddi və mənəvi problemlərdən azad olsun. Azad olsun və onun yalnız bircə dərdi olsun. Gözəl musiqi dinləmək, gözəl sənət əsərlərini seyr etmək. Bax, yalnız o zaman bugün insanları çaşbaş salmış və mən deyərdim zövqünü körramış musiqilərin tüğyan etməsinə son qoyula bilər.
Hüsnün gözəl ayətləri sevgili canım olmuş bütün aləmde sənin şəminə şayən.
Aslan İlyasov qonağımızdır. Əsl xalq sənətçisinin izinə düşmüşük. Ləhcəsi, ifası, səsi, nəfəsi olsa-olsa yalnız özünə bənzəyir. Təklif var ki, ustad qarmoncu Aslan İlyasov qarmonunu dindirsin və yeni arzularını canlı-canlı bütün dinləyicilərə bildirsin. Və deyim ki, heç bir etiraz yaxud imtina qəbul olunmur.
Söz yox, şey atalar deyil, quş qənədi, nə uçar indi, burada zərb alətiyyədi yoxdur, indi mən məcburam ki, tək qarmonla öz fikrimi xalqıma çatdırım.
Buyurun. Aslan Bey, verilişin sonuna çata-çatda. Öncə sözlə, sonra sazla bildirin görək. Azərbaycan vətəndaşlarını bu yeni ildə nələr sevindirsə və nələr düşündürsə yaxşı olar.
yalnız bir-birinə mehriban olsalar, hər bir şey yaxşı olar. Mehribançılığı arzulayıram. Mehribançılıq olandan sonra hər bir şey yoluna gəlir.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Verişə qatıldığınız üçün.
Sağ olun.
Yeniniz mübarək olsun.
Sağ olun.
Bizim yeni il buraxılışını qarmon ustası Aslan İlyasov bəzədi. Sazı yerində, sözü yerində ustad bir sənətçi. Ürəyiniz dinsin, qulağınız duysun, könlünüz şad olsun, əliniz var olsun Aslan bəy. Sizlər də 2006-cı ildən xeyir görəsiz, insanlığa xeyir verəsiz, əziz işidənlər.
Yeni iliniz mübarək!
Elə bizlər də bu ildən xeyir umuruq. Bizlər, yəni izi hazırlayan, mən aparıcı Seba İsmayıllı, səsləri bizib qoşan, olayların izindən çıxmayan Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli. Az olun, öz olun, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Şəffaflıq.
Biz yenə qədər təşkilatlara müraciət etmişik. Bizə afirən yoxdur.
Beş divanı götürür, sana yaxşı olsa. Nə çək, heç nə.
Ey dövlət nümayəndələri, mən neyim, kimə müraciət edirim? Mən bu barı ombudsmanlara müraciət eləmişəm.
Siz bizə də zəng edin. Azadlıq radiosunun mikrofonları sizə açıqdır.
Mən çox şeylər bilirəm, çox şeylər deyə bilərəm.
Bildiklərinizi bizə də deyin və bu nömrəyə zəng edin.
493-73-75
Hər səhər axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin.
Özünüzü eşidin. Azadlıq radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının biri.
Danışır Azadlıq radiosu mikrofonda Samirə Faiq qızı. İndi isə mən sizi Globus proqramına dəvət edirəm. Yeni ilin ilk günündə sizinlə Globus proqramında görüşürük. Dünyanın bütün ölkələrində yaşayan azərbaycanlıları yeni il və dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü ilə təbrik edirəm. Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu verilişdə biz xaricdəki azərbaycanlıların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xarici ölkələrdə təhsil alan Azərbaycan gənclərindən, habilə diaspora cəmiyyətlərinin fəaliyyətindən danışırıq. Əvvəlcə Globusun xəbər bloku. Dekabrın 26-sında Rusiyada Azərbaycan ilinin təntənəli bağlanış mərasimi oldu. İl ərzində Rusiyanın bütün ərazisində Azərbaycanla bağlı tədbirlər həyata keçirilmişdi. Rusiyada Azərbaycan ilinin son tədbiri isə Azərbaycanın Mədəniyyət Naziri Polad Bülbüloğlunun Eşq və Ölüm Baletinin nümayişi olmuşdu. Hazırda 3000-ə yaxın Azərbaycanlı tələbə xarici ölkələrin ali məktəblərində təhsil alır. Təhsil naziri Misir Mərdanovun sözünə görə, nazirliyin xətti ilə hazırda Rusiyada 155, Misirdə 61, Ukraynada 24, Çində 17, Türkiyədə 16, Çexiya və Şimali Kiprin hər birində 6, Slovakiyada 3 və Malayziyada 2 Azərbaycanlı tələbə təhsil alır. Azərbaycanın tanınmış rəssamlarının 2006-cı ildə Ankara, Moskva, Sankt-Peterburqda rəsm əsərlərinin nümayişi nəzərdə tutulub. Gələn il həmçinin Avstriyanın paytaxtı Viyanada Üzeyir Hacıbəyevin Arşın Malalan operetasının nümayişi gözlənilir. Globusun xəbər blokuna qulaq astınız, indi isə qonaqlarımızı dinləyək. Dünən dekabrın 31-də Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü idi. Həmrəylik günü bayram kimi 1991-ci ildən qeyd edilir. Bu bayramla bağlı hər il müxtəlif ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar tədbirlər keçirir. Rusiyada, digər müstəqil dövlətlər birliyi ölkələrində, Avropada, Amerikada, Kanadada, Avstraliyada. Əvvəlcə gəlin baxaq, müxtəlif ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar Həmrəylik gününün mənasını və bunun dünya azərbaycanlıları üçün əhəmiyyətini nədə görürlər? İlk qonağım Almaniyadan Ələsgər Siyabovdur. O 2000 2002-ci ildən Almaniyada siyasi mühacir kimi yaşayır və Almaniyanın Şimali Reyn-Vestfaliya vilayətində Birlik Azərbaycan Mədəniyyət Həmrəylik Cəmiyyətinə rəhbərlik edir.
Dünya Azərbaycanlarının Həmrəylik günü 89-cu ilin axırlarında, təxminən dekabr aylarında Naxçıvanda başladı. Burada sərhəd hərəkatı baş verdi. Sonra bu rəsmi surətdə istər Naxçıvan Muxtar Respublikasında, yəni ki, Naxçıvan Cumhuriyyətindən sonra Azərbaycanda rəsmi bir gün kimi, bayram kimi qəbul oldu. Yeni illə bərabər Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik günü. Həmrəylik günü mənası və əhəmiyyəti nədir Azərbaycanlılar üçün? Azərbaycan xalqı yenə də müxtəlif problemlər qarşısında mübarizə aparmağa, bu problemlər aradan qaldıran mübarizə aparmağa məcburdur. Bu problemlərin bugün də ən başlıcası Dağlıq Qarabağın və işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarının azad olunmasından ibarətdir. Biz hesab edirik ki, xaricdə yaşayan Azərbaycan hesab edir ki, bugün Azərbaycan xalqının əsas məqsədi bu işğalın aradan qaldırılmasına nail olmaq, Dağlıq Qarabağın beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq müəyyən susat salıb Azərbaycan tərkibində mövcud olmasına nail olmaq. Bu məqsədə bütün Azərbaycan, dünya Azərbaycanları bu milli məqsəd uğrunda birləşməlidir. Bu da həmrəyliyin mənə elə gəlir ki, ən mühüm bir göstəricisidir bugünkü Azərbaycan deməli diasporası üçün.
Son 15 ildə dünya Azərbaycanlıları həmrəy ola bildilərmi?
Bu biraz çətin sualdır. Biz Avropada yaşayırıq. Buradakı cəmiyyətlərin fəaliyyəti ilə də yaxından tanışıq. Çox təəssüflər olsun ki, mən belə güman edirəm ki, Azərbaycanlılar həqiqi mənada bir həmrəylik nümayiş elətdirə bilməyiblər indiyə qədər. Xüsusən də Qarabağ məsələsi ilə əlaqədar olaraq. Azərbaycan həqiqətlərinin beynəlxalq ictimaiyyətdə çatdırılması uğrunda, vahid bir məqsəd uğrunda tam şəkildə birləşə bilməmişik. Mən burada hakimiyyətin də müəyyən günahını görürəm. Hakimiyyət, məsələn, Avropada, xaricdə Azərbaycanlıları bir araya gətirməkdənsə, onlar arasında iqtidar müxalifət parçalanmasına belə gedirlər. Müxtəlif suni cəmiyyətlər yaratmaqla Azərbaycandakı, xaricdə yaşayan Azərbaycanlıların həmrəliyinə bir növ xələl gətirirlər.
Bu, Almaniyadan Ələsgər Siyabovdur. İndi də İsveçdən Manav Səbabini dinləyək. Manav və İran Azərbaycanlarındandır. O, İsveç Azərbaycan Federasiyasının keçmiş rəhbəridir. Hazırda isə İsveçdəki bir neçə diaspora cəmiyyətini təmsil edir.
Əslində, biz həmrəylik günü deyəndə bizə bunun yeniliyi vardı. Bu mənada ki, diasporada yaşayan Azərbaycanların bəziləri 30 ildən 40 ildən çox yaşayıbdır. Bizlər ki, özümüz, yəni 25 il, mən özüm şəxsən 25 ildir xaricdə, mühacirətdə yaşayan bir Azərbaycanlı kimi, təbii olaraq Azərbaycan həmrəylik məsələsi Azərbaycanlılarla biz üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. Yəni, həssiz hesabsız, ildə heç olmasa bir dəfə də olmuş olsun, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar digər Azərbaycanlılarla eyni zamanda eyni məsələni qeydiyyata keçidilə böyük-böyük əhəmiyyət biz üçün daşıyır. O baxımdan desək, biz üçün, yəni Azərbaycanlılar üçün həm mənəvi böyük əhəmiyyət daşıyır, həm də ki, təbii olaraq bir xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar həmən bu günlərdə bir fiziki də olaraq bəzən bir-birinin dövrəsinə yığışıb. Vətəni yad eləyib, bir-birinin yəni tarixi keçmiş Azərbaycanda olan ənənələri bugün xarici ölkələrdə tikrar orada fizikdə qeyd etmək böyük əhəmiyyət daşıyır.
Sizcə bugün dünya Azərbaycanlıları hansı məsələlərdə həmrəy ola bilərlər?
Bizim bugünləri iki məsələ ilə həmrəylik etməyimiz lazımdır. Birincisi budur ki, Azərbaycanlılar üçün, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar üçün böyük məsələ həmən bizim Azərbaycanlıların əleyhinə gedən təbliğatdır. Azərbaycanlıların haqları, hüquqları tanımamazlıqdan. Bu biz üçün ən bir böyük amil ola bilər ki, həmrəy olub bir səslə, bir ürəklə səsimizi dünyaya çatdıraq. Bu əsas həmsədə olmaqda, yəni həmrəylik olmaq səbəbi ola bilər. Eyni zamanda da bunu qeyd etməliyik ki, biz Azərbaycanlılar yəni güneydə və qüzeydə illər boyu ayrı qalmışıq bir-birimizdən, başqa hakimiyyətin əlinin altında eləyə bilməmişik öz varlığımıza sahib duraq və təbii olaraq ki, bu biz bir-birimizi tanımaqdan və öz varlığımıza sahib durmaqdan ən mühüm amillərdən biri həmən həmrəylik olub və birlikdə öz varlığımızı saxlayıb, qoruyub və xaricdə olar olsun, ya vətəndə olar olsun.
Manav bəy, siz də bu 1991-ci ildən ki, Azərbaycanlılar bu həmrəylik gününü qeyd edirlər. Dünya Azərbaycanlıları siz də həmrəy ola bildilərmi bu illər ərzində?
Çox arzu elədim ki, daha bundan artıq olsun. Amma yenə də o, neçə bu bilirlər ki, qeyd olunubdur, yenə də müsbət dəyərləndirmə olar. Buna görə ki, biz dediyim kimi 15 il, 20 il bundan öncə də nəzərdə tutsuq, heç bir şey yox idi. Kifayət qədər əsərin veribdir, təsir edibdir və müsbət nəticələr veribdir. Amma dediyim kimi, biz bunu da nəzərdə almalıyıq ki, bundan yaxşı da ola bilərdi.
Bu İsveçdən Manav Səbabidir. Həmrəlik günü ilə bağlı keçirilən tədbirlərdən biri Almaniyanın paytaxtı Berlində dekabrın 28-də keçirildi. Berlindəki bir neçə Azərbaycan cəmiyyəti burada bir yerə toplaşıb həmrəlik günü ilə bağlı ədəbi bədii gecə keçirdilər. Tədbir gedərkən mən Azərbaycanın Almaniyadakı səfirliyinin əməkdaşı Rizvan Nəbiyevlə əlaqə saxladım və o Globusa tədbir barədə bunları danışdı.
Tədbirin təşkilatçıları burada yaşayan Azərbaycanlılardır. Bunlar uzun illər Almaniyada məskin salmış, həm Azərbaycanın, Azərbaycan Respublikasından, həm İranistan Respublikasından, Türkiyə Cümhuriyyətindən olan Azərbaycanlıların birgə təşkil etdiyi tədbirdir. Tədbirin əvvəlində Azərbaycan Respublikasının Almaniyadakı səfiri cənab Pərviz Şahbazovun çıxışı oldu. O, Azərbaycan Respublikası prezidenti adından burada iştirak edənləri salamladı. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikasında bir il ərzində həyata keçirilən işlər və s. barədə burada olan həm vətənlərimizi məlumatlandırdı. Sonra Milli Məclisin üzvü Gülər xanım Əhmədova Avropa ölkələrində iş təcrübəsindən çıxış edir, burada yaşayan Azərbaycanlıları öz təbriklərini ünvanladı və digər çıxışlarda da yenə vətənlə əlaqələr, Azərbaycan diasporasının təşkilatlanması bu istiqamətdə fikir mübadiləsi aparıldı. Rəsmi hissələ yanaşı burada geniş ədəbi bədii hissə nəzərdə tutulmuşdur və bugünkü məclisin təşkilində də əsas istiqamətlərdən biri budur. Çünki burada yaşayan Azərbaycanlıların öz mədəniyyətlərini, öz adət-ənənələrini qoruyub saxlaması üçün bu tipli tədbirlərin keçirilməsi çox mühümdür. Və bu istiqamətdə qeyd edeyim ki, Milli Azərbaycan musiqisinin təxminən 5500 km aralığında səslənməsi, milli rəqslərin göstərilməsi və eyni zamanda milli mətbəximizə nümunələrin süfrəyə gətirilməsi bu, burada yaşayan Azərbaycanlılar üçün bir anlıq Azərbaycan atmosferası yaradır və bu çox sevindiricidir.
Rizvan bəy, bu tədbirdə yalnız Almaniyada yaşayan Azərbaycanlılar iştirak etdilər, yoxsa başqa xalqların nümayəndələrini də dəvət etmişsiniz?
Bugünkü tədbirdə iştirak edənlər əsasən belə deyək ki, Azərbaycan Respublikasından və digər qonşu dövlətdən olan Azərbaycanlılardır.
Bu, Azərbaycanın Almaniyadakı səfirliyinin əməkdaşı Rizvan Nəbiyevdir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Globusun növbəti sürəti Türkiyədəndir. Qonağımız isə Ankaradakı Azərbaycan Kültür Dərnəyinin nümayəndəsi Oktay Ərundur. Oktay Ərun deyir ki, bu dərnək 1949-cu ildə yaranıb. Dərnəyin yaradıcısı isə Azərbaycan Demokratik Respublikasının banisi Məmməd Əmin Rəsulzadə olub. Oktay Ərun Globusa dərnəyin gördüyü işlər barədə danışdı və Türkiyədəki Azərbaycan diasporasının təşkilatlanması ilə bağlı fikirlərini söylədi.
Bizim dərnəyimiz 1949 sənəsində, ilində Məhəmməd Əmin Rəsulzadə qurmuş. Bu dərnək qurulduğu gündən bəri Azərbaycan Türk Kültür Dərgisini çıxarır. Azərbaycan Türk Kültür Dərgisini 1949 sənəsindən bəri heç kəsintisiz çıxarıbdır. Hər iki ayda bir çıxar bu dərgi.
Oktay bəy, indi siz hansı işlər görürsünüz?
Biz şimdi bizim buradakı, dünyadakı Azərbaycanla ilgili bütün haberleri çıxaran dərgimiz tekrar devam edir. Ondan sonra Azərbaycanın kültürünü, tarihini, sanatını və bir Türkiyədə yaşayan Azərləri ortaq səsidir.
Sizin dərnəyiniz yalnız Ankara'da mı fəaliyyət göstərir?
Hayır, bizim Ankara dərnəyimizin başqa illərdə də, buna genel mərkəzi, başqa illərdə də var, Bursa'da var, Söke'de var, Aydın Söke. Antalya'da var, Manisa Turgut'ta var, Kocaeli Körfez var. Bunlar bizim derneğe bağlı işçiler. Yani bura genel merkezi. Azerbaycan'dan gelen talebelere, İran'dan gelen Türk belgesi dedik. Onlar burada Türk öğrenci haklarına sahip olur. Azerbaycan'dan, Kuzey Azerbaycan, Canımba Azerbaycan'dan, Şimali Azerbaycan'dan gelen talebeleri biz ona dedik ki Türk belgesidir. O da gelir Türkiye'nin üniversitelerinde, fakültelerinde Türk öğrencilerden aynı hakka sahip olur. Biz onlara yardımcı oluruz. Yani diyelim ki yabancı öğrenci $1000 ödüyorsa okula kaç, bunlar $50 ödüyor.
Oktay Bey, indi belə bir fikir var ki, Türkiyədə fəaliyyət göstərən Azərbaycan cəmiyyətlərinin çoxu siyasi faktor əsasında qurulubdur. Yəni, bəziləri müxalifətə və Azərbaycandakı müxalifətə bağlıdır, bəziləri isə Azərbaycandakı iqtidara. Yəni, siz bu valide
nə düşünürsünüz? Anladım. Bax, şimdi şöylə bir durum var. Bizim dərdimiz nədir, biliyor musun? Bizim dərdimiz nə Hacer Aliyevdir, nə İsa'dır, nə bilməm şeydir, hər hangi bir adamdır. Bizi onlar ilgilendirmir. Bizi Azerbaycan ilgilendirir. Azerbaycan'ın kaybedilmiş toprakları kurtulsun dedik. Azerbaycan'da siyasi hayat, demokratik hayat olsun. Demokrasi olsun, insanlara insan hakları olsun.
İndi sizce Türkiye'deki Azerbaycan diasporası nece öz işini kurmalıdır?
Bence Azerbaycan'daki diasporaların kurulduğu zaman, aslında Azerbaycan'daki diasporayı burada kuracağı zaman Azerbaycan'ın kültürünü, sanatını, tarihini, kongresini yapıp oradan sanatçılar getirip geceler düzenleyip ilim adamı, ziyarlı adamları toplayıp Azerbaycan'ın Karabağ meselesini anlatıp dünyaya Azerbaycan'ın bilmem o kaçkınların durumunu anlatması lazım. Yani oradaki sorunları burada anlatacak ki Türk halkı da bunu bilecek, ona şey yapacak, Azerbaycan'a arka çıkacak. Ama burada kurulan, bak şunu söyleyeyim, o burada kurulan diasporalar, Azerbaycan devlet tarafından kurulanlar menfaat şebekesidir hanımefendi. Bunlar tüccardır.
Globus programının qonağı Türkiye'den Oktay Erundur. Oktay Bey deyir ki, o Türkiye'de anadan olub, ama onun Azerbaycan'da da qohumları yaşayır.
Benim anamın bacıları, nenemin bacıları daha doğrusu, benim biz babamın anasının bacıları Gence'deydi, biri de Erivan'daydı. Yani iki bacısı orada vardı. Onlarla görüşürük biz. Konuşuruk. Yani benim orada akrabalarımız var yani. Biz yarımız da oradadır. Azerbaycan'dadır.
Türkiye'de yaşayan Azerbaycanlıların sayı ne kadardı?
Valla size ben şöyle söyleyeyim. Türkiye'deki Azerbaycanlılar ben sanıyorum ki yani en çok Kars, Ardahan, Amasya, tamam mı? İstanbul, Ankara burada çok yaşayamaz. Tahmin ediyorum benim yani kendi tahminim 1-2 milyon var.
Resmi
statü yok. Resmi statü yok, biz öyle düşünüyoruz.
Oktay Bey, biz Türkiye'deki Azerbaycanlılar nece yaşıyorlar?
Bizim hepimiz okumuşuz. Ya okumayan adam çok azdır. Okuyan Azerbaycanlılar devamlı büyük şehre gelir. Nereye gelir? Ankara'ya, İstanbul'a, başka ülke... Türkiye'nin 80 ilinin öbür illerin vilayetlerinde, kentlerinde gelirler, memur olurlar.
Bu son illerde, son 10-15 ilde Azerbaycan'dan Türkiye'ye köçen Azerbaycanlılar nece? Onların meşguliyeti nedir?
Onların meşguliyeti iyi olanlar var. Yani şimdi bizim de tanıdığımız kaç tanesi var. Mesela bu dernekte biz onların elinden tuturup iş imkanı yaratırız. Ama durumu oradan gelenlerin durumu çok da iyi değil. Ama iyi olan, çok işi iyi olan da var ama. Yani iyi olan, işi iyi olan da var, günlük işlerde çalışanlar da var. İyi olmayan da var.
Şimdi bu illerde Türkiye vatandaşlığını çok adam Azerbaycanlı alıp?
Çok almamış, yok. O kadar. Belki Türkiye Cumhuriyeti kimseye vatandaşlık kolay kolay vermiyor. Ancak gelip burada evlenir bir 3-4 sene kadar ancak öyle alır.
Bu Türkiye'deki Azerbaycan Kültür Derneği'nin nümayəndəsi Oktay Erundur. Azadlık Radyosu'nun efirinde Globus programına kulağı asırsınız ve axırıncı sujetimiz Almanya'nın Hamburg şehrindendir. Qonağım ise Hamburg Üniversitesi'nin Türkologiya Fakültesinde Azerbaycan dilini tədris edən tələbə Nailə Nəsirovadır. Nailə Nəsirova 2001-ci ildən Almanya'dadır ve Hamburg Üniversitesi'nin Türkologiya ve Siyaset Elmləri Fakültesinde magistraturada oxuyur.
Azerbaycan dili üzrə burada esas bizim doktorumuz vardı, Nemat Rahmati. O indi hal-hazırda Bakı'da işləyir. Yani dərsləri ilk olarak o başlamışdı burada. İkinci de burada Hendrik Fens, Doktor Hendrik Fens adlı birisi var. Esasen Azerbaycan'la bağlı mevzuları işleyir. Yani ona esasen biz de böyle bir karara geldik. Yani Azerbaycan dilinin öğretilmesini Nemet Rahmet'in geçişinden sonra devam ettirerek o dersleri ben üzerime götürdüm.
Neçinci ilden orada Azerbaycan dilini öğrenirler?
Onu dakik diyebilmem yani ama tahminen yəqin ki 99-98 olmalıydı. Kısaca bazı adamlar əvəz elədi sonradan, Nemət Rəhmətdən sonra, ama yani bu ildən mən götürmüşəm dərsləri və maraq da böyüydü və ikinci türk dili kimi öyrədilir Türkiye türkçəsindən sonra. Hamburg Üniversitesinin bir bölməsi var, orientalistika, yəni şərqşünaslıq. Şərqşünaslıq da özü müəyyən fakültələrə bölünür. Bu da Türkologiya fakültəsidir ki, orada da Azərbaycan dili öyrədilir.
Nəriyə xanım, bəs Azərbaycan dilinə kimlər maraq göstərir? Ümumiyyətlə bu kurslara kimlər gedir?
Bu kurslara əsasən gələnlər Türkologiya tələbələridir, Türkologiya fakültəsinin tələbələri. Onlar da içində yəni qarışıq millətlər var. Yəni daha çox yəni Almanlar və burada yaşayan Türk kökənli Türklər daha çoxdur yəni.
Tədris proqramında Azərbaycanla bağlı daha nələr öyrənilir orada?
Bu əsasən dil olaraq öyrədilir və dilimizlə bərabər biz burada çalışırıq ki, Azərbaycan ədəbiyyatı, incəsənəti, siyasəti haqqında tələbələrə bəzi şeylər çatdıraq.
Azərbaycanlı tələbələr çoxdurmu sizin Hamburg Universitetində?
Mənim əlaqə saxladığım təxminən 10-12 yəni Azərbaycanlı tələbə var. Amma yəqin ki, gizli sayda da ola bilər, yəni mənim əlaqəm olmadığım adamlar.
İndi ümumiyyətlə, orada Almaniyada azərbaycanlılar ən çox hansı fakültələrdə oxuyur?
Daha çox, məsələn, iqtisadiyyat fakültəsində və hüquq fakültəsində, yəni tələbələr üstünlük təşkil edir, yəni Hamburg Universitetində.
Bəs ümumiyyətlə, Hamburgun özündə azərbaycanlılar çoxdur?
Bəli, azərbaycanlılar burada çoxdur, yəni tələbələrdən çox burada daha çox, yəni, siyasi köçkünlər kimi Azərbaycanlılar var və Yahudi yolu ilə gələn Azərbaycanlılar var. Yəni onlar da bəzən tədbirlərdə yəni görürük. Yəni amma yəni ayrıca bir əlaqəmiz yoxdur adamlarla.
Bəs bu şəhərdə Azərbaycanlıları birləşdirən hansı diaspora cəmiyyətləri fəaliyyət göstərirlərmi?
Diaspora cəmiyyətləri mən özüm şəxsən tanımıram, amma bu yaxınlarda bir tələbə qrupu yəni birləşib istəyirlər bir cəmiyyət yaratsınlar ki, buradakı azərbaycanlıların maraqlarından çıxış etsin.
Bir də Nailə xanım, bu Hamburgda Azərbaycanı necə tanıyırlar?
Azərbaycanımızı hər yerdə tanıyırlar. İndi baxır, yəni kimin, yəni hər yəni fərddən asılıdır. Məsələn, şərqşünaslıq bölməsində yəni Azərbaycanla bağlı mövzular çox təqdim olunduğuna görə, məsələn, onunla bağlı yəni professorların yəni bu mövzuda işlədiyinə görə, yəni orada daha yəni çox tanıyırlar.
Bəs əhali arasında, cəmaət arasında?
Əhali arasında, yəni normal deyərəm, yəni orta.
Yəni tanıyırlar mı Azərbaycanı? Yaxşı tanıyırlar.
Bəli, tanıyırlar. Daha çox yəni Azərbaycanda yəni siyasətlə yəni belə tanıyırlar. Birincisi Xəzərdəki neftlə bərabər, yəni birlikdə, yəni Xəzərdəki neft siyasəti və həmçinin Dağlıq Qarabağ konfliktinə görə də yəni çox tanınır.
Bu Almaniyanın Hamburg şəhərindən Nailə Nəsirovadır. Bugünə bu qədər. Siz Azadlıq Radiosunun dalğalarında Globus proqramına qulaq astınız. Globusda deyilənlərlə bağlı fikirlərini bizimlə bölüşdürmək istəyənlər Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunun 493-73-75 və Praqadakı redaksiyamızın 42-02-21-12-23-51 nömrəli telefonlarına zəng edə bilərlər. Qlobusu mən apardım Samirə Faiq qızı. Gələn bazar günü Qlobusda yenidən görüşənə dək.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer. Qafqaz qovşağı.
Dörd yol təkcə ayırmır, həm də birləşdirir.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzdə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Tbilisi Azərbaycan Teatrı.
Tam yes, mətafiz, duha yes, mətuf, kes, kes, kəsəsin.
Hər şənbə günü Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər, dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki?
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşım içindəyəm, çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərtəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Azadlık Radiosunun verilişi burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.